Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանի շնորհակալություն։ Եվ այսպես տապալվեցին ամերիկյան նախաձեռնությամբ բանակցությունները, Բաքուն մերժել է Մալթայում հանդիպել Ավգուստ նախարարատ Միրզոյանի հետ, պատճառաբանելով, թե ամերիկյան կողմը անարդարացի և կանխակալ քաղաքականություն է վարում, սա ինչպես կմեկնաբանեք։
Իրանք ավելի կոնկրետ են ասել, իրենք ասել են այս ադմինիստրացիան։ Ընդհանրապես շատ ակնհայտ է, քանի որ այս ադմինիստրացիան հեռանում է, մի ամիս է մնացել ստույցյան պաշտոնավորելու։ Բաքուն A առանձնապես արևոտ հետաքրքրված չէ ադմինիստրացիայի հետ լավ հարաբերություններով, B շատ ավելի հետաքրքրված է նոր ադմինիստրացիայի հետ հարաբերություններով եւ կուզենար օրինակի համար այդպիսի ժեստով փոխանցել բանակցությունների էստաֆետը կամ հնարավոր դերը, որ միացյալ նահանգները կարող են ունենալ հաջորդ ադմինիստրացիային, եւ վերջապես երրորդը առանձնապես իրենք չեն էլ ցանկանում որևէ երրորդ կողմ, այսինքն այդ ադմինիստրացիայի միջև տարբերությունը դեմոնստրացած մի հարց է, բայց ադրբեջանական կողմը գաղտնիք չէ, որ միշտ ցանկացել է ուղիղ երկու բանակցություններ։
Կամ նրանք դրական ակնկալիքներ ունեն Թրամփի վարչակազմից, որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը։
Որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը, իրավացի եք, բայց դրան զուգահեռ նաև մենք տեսանք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարությունների բովանդակությունը եւ մակարդակը, դա բավականին լարվածություն է առաջացրել Բաքվում, այսպես ասեմ։ Իրենք չեն սպասում նման հայտարարություններ, ավելին ընտրությունների արդյունքում առաջ եկած պաշտոնների թեկնածությունները եւ արդեն հաստատված նշանակումները նույնպես լավագույնս չեն ընկալվել, այսպես ասենք, Բաքվում, դրանք քննարկելու են առնվազն,
այսպես ասենք, որոնք խոսել են Արցախի մասին։
Մարդիկ, որոնք խոսել են Արցախի մասին, պետք քարտուղար, որը որ օրենսդիրում եղել է համահեղինակ նույնիսկ պրոհայկական որոշակի նախաձեռնությունների, այնպես որ եթե Բաքվում կային որոշակի սпасելիքներ հնարավոր Թրամփի երկրորդ ադմինիստրացիայի հետ, ապա այդ սпасելիքները առնվազն չեն արդարացել։
Իսկ խաղաղության պայմանագրի հեռանկար իսկապես կա, ինչպես Երևանն է պնդում այսօր։
Այս կարծում որ այո, իսկապես կա։ Մենք հստակության աննախադեպ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուն, եւ սա ոչ թե ինչ-որ տենց հերթական հերթապահ հայտարարություն կամ տեսակետ է, այլ իսկապես երբևիցե կողմերը այսքան մոտ չեն եղել
խաղաղության։ Որտեւ համարի ամեն տարի վերջին տարիներին լսում էինք այս արտարը։
Բայց հիմա
ամ այս տարի կամ հաջորդ տարի։
Բայց հիմա դա փոխվել է, որովհետեւ կա կոնկրետ խաղաղության տեքստ, որը դրված է սեղանին, որի բացարձակ մեծամասնությունը համաձայնեցված է, ըստ էության երկու կետ կա, որոնք համաձայնեցված չեն, եւ այդ երկու կետերի շուրջ եթե լինի բավականաչափ քաղաքական կամ ինչպես երկու մայրաքաղաքներում, այնպես էլ օրինակի համար Սպիտակ տան Նոր Տիրոջ մոտ, որպեսզի նա նույնպես շարունակի առնվազն նույն մակարդակի քաղաքական ուշադրություն եւ էներգիա ծախսել այս տարածաշրջանում եւ հայ-ադրբեջանական հարցում, գոնե նույն մակարդակի, ապա ես կարծում եմ շատ արագ հնարավոր է պայմանագիրը համաձայնեցնել, ասեմ ավելին, իմ կարծիքով այս պայմանագրի արկա իրավիճակից մինչև վերջնական համաձայնեցված պայմանագիր քաղաքական կամքի արկայության դեպքում 24 ժամվա մեջ կարելի է այդ պայմանագիրը վերջնական պատրաստել, այնտեղ էլ բանակցելու բան չի մնացել։
Բայց դուք մոռանում եք, որ Ադրբեջանի ասած գլխավոր խոչընդոտը լուծված չէ, Հայաստանը չի փոխել իր սահմանադրությունը։
Ես դա չեմ մոռանում, ես ուղղակի չեմ կարծում, որ դա այլևս խոչընդոտ է, որովհետև համանդրական դատարանի հայտնի որոշումը շատ բան փոխեց, համանդրական դատարանի որոշումը Հայաստանի իրականության մեջ շատ քիչ արձագանք գտավ, ես կարծում եմ, շատ անիմաստ ինչ-որ խոսակցությունների տեսքով արձագանք ստացավ։ Սա ուղղակի այսպես զինաթափել է ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը կապված Հայաստանի սահմանադրության հետ, եւ ես ճիշտ ասած անհամբեր սպասում եմ նոր ռաունդին բանակցությունների, որ ամենայն հավանականությամբ հենց այս ամիս էլ տեղի կունենա, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում էլ տեղի կունենա, որպեսզի մենք հասկանանք, հիմա ադրբեջանական կողմը այս որոշումից հետո շարունակում է իր պնդումները անել, որոնք այլևս աշխարհում բոլորի համար, ովքեր այս թեմայով զբաղվում են, հասկանալի են, որ դրանք անլուրջ պահանջներ են ըստեղության։
Դեկտեմբերին ինչ նկատի ունեք, որտեղ պիտի բանակցությունը տեղի ունենա։
Տեղ չգիտեմ, բայց մեթոդաբանորեն եմ ասում, տեսեք, նախորդ փուլում խնդիրն է անել, որ ադրբեջանական կողմը զբաղված էր իր միջոցառումով, այդ կոպ կոնֆերանսով, եւ հնարավորություն չի ունեցել մասնակցելու բանակցային գործընթացին։ Դե շատերը ցան Հայաստանում սպես որպես առիթ են վերաբերվում, բայց այդ մարդիկ մի քիչ չեն հասկանում ադրբեջանում այդ ռեժիմի էությունը։ Այնտեղ բոլոր որոշումները կայացնում է մի մարդ, ով էլ ինքը վստահում է մի 4-5 հոգու, այդ 4-5 հոգուվա հիմնական հարցերը լուծում, եւ այդ ինքը ու այդ իր 4-5 հոգին զբաղված էին կոնկրետ այդ միջոցառումով, այսինքն դա ոչ թե այսպես պատրվակ, այլ դա իսկապես եղել է պատճառը, թե ինչու այս փուլում բանակցություններ չեն եղել։ Հիմա կոպը ավարտված է եւ ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին բանակցությունները կշարունակվեն, թե որտեղ ինչ ոնց, երբ, ես նման տեղեկություններ բնականաբար չունեմ։
Ես պատահական չեմ ասում տեղի մասին հարցը, որովհետեւ հնարավոր պլատֆորմ հաջորդ բանակցությունները կարող է դառնալ այս ամիս Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ առաջնորդների հավաքը։ Իսկ դա նշանակություն ունի այնտեղ Պուտինն է։
Դա նշանակություն ունի, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Կազանում տեղ ունեցած երկխոսությունը, որը այո, ֆիզիկապես տեղ ունեցել է Կազան Հայաստանում, այնուամենայնիվ ռուսական միջնորդությամբ երկխոսություն չէր։ Այսինքն լոկացիան դեռ իր հետ պարտադիր չի, որ բերում է միջնորդություն, այսպես ասենք, սա առաջին մասը, եւ երկրորդ մասը, եթե օրինակ ինձ հարցնեք, թե օրինակ որը կլինի խորհուրդը, որտեղ անել այդ հաջորդ հանդիպումը, ես խորհուրդ կտամ հենց սահմանին անել այդ հանդիպումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սրա փորձը կա, ընդ որում ինչպես նախկինում կար, այնպես էլ վերջերս փոխվարչապետերի մակարդակով տեղ ունեցող երկխոսությունների ձևաչափում կա այս փորձը։ Ես կարծում եմ, սա լավագույն տարբերակն է բոլոր այլ երրորդ ուժերի ազդեցությունից հնարավորինս խուսափող տարբերակն, ամենաչեզոք տարբերակն է, այնպես որ եթե արտաքին գործերի նախարարները, չգիտեմ, ԱԽ քարտուղարը եւ իր համապատասխան պաշտոնակից Ադրբեջանից ԱԳՆ-ները պետք է հանդիպեն, դրա լավագույն տարբերակը ես կարծում եմ այլևս հայ-ադրբեջանական սահմանը, հատկապես որ կա այդ սահմանը դելիմիտացված, դեմարկացված մաս, այ հենց այդ տեղը կարող են հանդիպել։
Հնարավոր ստորագրման շուրջ ձեր լավատեսությանը պիտի հակադրեմ նաեւ ընդհանրապես 3 իր Համալիևի հայտնի ուղերձը, որը նաեւ ստեղծել նոր պահանջեր պարունակում Երևանը պաշտոնապես բանակցի այսպես կոչված տարեմության Ադրբեջանի համայնքի հետ նրանց վերադարձի հարցով։
Նախ լավատեսության մասով եկեք ես ամեն դեպքում ասեմ, որ ես նշեցի, որ քաղաքական կամքի դեպքում այս փաստաթուղթը, ես նկատի ունեմ, որ ինքը փաստաթուղթը գրեթե պատրաստի փաստաթուղթ է, եւ եթե կա քաղաքական կամք, այդ փաստաթուղթը հնարավոր է ստորագրել 24 ժամվա ընթացքում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր նշած, այո, դա իսկապես բավականին լուրջ էսկալացիա է ռետորիկայի եւ նոր նման առնվազն, նոր շերտի, նոր պահանջի, այսպես ասենք, թե պետքա իհարկե սպասենք, հասկանանք սա բանակցային գործընթաց ադրբեջանական կողմը փորձում է վերել, թե չի փորձում։ Սրան տեսականորեն կա երկու արձագանք։ Առաջինը հայլային պատասխանել, այսինքն ընդ որում սա հայլային, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել ոչ թե Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների վերադարձի իրավունքն է, սա հայլայինը Բաքվի, Սումգայիթի, Գանձակի, չգիտեմ, Մարաղայի եւ այլ տեղերից, ուրեմն ընդ որում ի տարբերություն Հայաստանը լքած ադրբեջանցների, շատ հաճախ հարստահարված, պոգրոմների ենթարկված, էթնիկ զտումների ենթարկված մարդկանց իրավունքների վերականգնման հարցը, սա է սրա հայլայինը, ու սրանից զատ կա նաեւ մի էքսկլյուզիվ հարց, Արցախահայերի վերադարձի իրավունքի հարց, այնպես որ եթե այսպիսի հարցեր բացվեն, ապա մեր հարցերը ես կարծում շատ ավելի շատ են ու շատ ավելի լուրջ են, քան իրենց հնարավոր բարձրացած հարցերը, սա մի տարբերակն է։ Եվ կա մյուս տարբերակ, որևէ կերպ չարձագանքել այս հայտարարությունը ու շարունակել աշխատել բանակցային գործընթացի վրա, շարունակել աշխատել խաղաղության պայմանագրի վրա։ Հիմա մեր պատասխան դիրքորոշումը պետք է կախված լինի մեր նպատակներից։ Որն է մեր նպատակը։ Մենք շարունակում ենք կարծել, որ մեր գեր նպատակը այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելն է։ Այդ պարագայում պատասխանը պետք է լինի երկրորդը։ Թե մենք մտածում ենք, որ օրինակ այս խաղաղության պայմանագիրը այս պայմաններում անհնար է, եւ պետք է փորձել բերել ինչ որ բալանսի այս խաղաղախտակը, այսպես ասենք, հա։ Հիմա ուժայինով չլինում փորձենք իրավական նով, չգիտեմ, միջազգային դատարաններով, գործընկերներով եւ այլն եւ այլն նոր գնանք բանակցային դաշտ, սա որոշման հարց է, որոշման, որը որ պետք է հիմնվածել մի ամբողջական տեղեկությանը տիրապետելու վրա, որը ցավոք չէ, ես այդպես չոր ամբողջ տեղեկություն ունեմ, որ կանամ դասս ասեմ այսպեսից, որնա ճիշտ։
Բայց մենք մի հրապարակային հայտարարություն լսեցինք, որ վարչապետն ասում է, ինչպես հայերին դուրս չի գալիս արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, այնպես էլ նրանց արևմտյան Հայաստանը, եւ ահա գուցե սա այս երեկվա ելույթը Ալիևի հենց սրա հարցականքն էր։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետի ելույթը թեպետ այսօր այսօրվա աշխարհում չկա պես հստակ տարաջանտում արտաքին լսարան, ներքին լսարան, բայց դա բոլորովին այլ կոնտեքստի է, բոլորովին այլ թեմայի խոսակցություն է։
Դա ես կարող եմ օգտագործել։
Ես դա պայմանականորեն անվանում եմ այսպես դելիմիտացիայի գործընթաց պատմական Հայաստանի ու իրական Հայաստանի միջև, որտեղ շատ մարդկանց գիտակցության, ենթագիտակցության մեջ այս թեմաները միմյանց միջև զերտաճած են կամ տեղափոխված են այս որոշ դեպքերում։ Հիմա կարող է Ադրբեջանը սրանից օգտվել, թե չէր կարող։ Գիտեք, եթե այդպես կոնտեքստից կտրենք եւ պայմանականորեն ասենք, հա, իհարկե կարող էր, բայց կարող է օգտվել ամեն ինչից։ Հիմա օգտվել չօգտվելու հարցը չի, հարցը ցանկության մասին է։ Կա արդյոք ցանկություն այդ թեման բերելու պաշտոնական բանակցությունների դաշտ, թե չկա։ Ես կարծում եմ, որ մի հայտարարությունը դեռևս ամեն դեպքում բավական չի ասելու համար, որ նման ցանկություն կա, թեպետ իհարկե նաև պետք է ֆիքսենք, որ այնտեղ մի հայտարարություն չի։ Այդ թեման Ադրբեջանում էփվում է, ու էփվում է բավականին կոնկրետ։
Եվ պաշտոնական մակարդակում։
Եվ պաշտոնական մակարդակում, այո, կա ստեղծվել խորհրդարանական խումբ, ստեղծվել հերոստանգերություն, երեւ երեք Մևլութ Չավլուշօղլուին վերել դստացրել էին այդ կոնֆերանսին իրար հետ ինչ-որ լուրջ դեմքերով բաներ էին քննարկում այդ թեման, բայց քննիակ էփում են այդ թեման։ Եվ նորից երկու մոտեցում կա, ու այդ մոտեցումների մեջ մենք ոչ թե պետք է պատասխանենք էմոցիաներից ելնելով, որովհետև իրականում դա ամենօգտակար բանը կլինի հակառակորդի համար, եթե մենք պատասխանենք դրանք էմոցիոնալ, այլ սառը հաշվարկով մենք այս երկուսից ո՞րն ենք ընտրում, եւ նպատակները նույնպես որ նշեցի, որն է մեր նպատակը։
Հիմա այդ չհամաձայնեցված երկու հնարավոր կետերի ճակատագրի մասին, ենթադրաբար հայցերը փոխադարձաբար հետ քաշելու մասին է մեկը, ձեզ Երևանի բացատրությունը բավարարում է, որ խաղաղությունն ինքնին այս հարցը կլուծի։
Չեմ հասկանում այդ ձևակերպումը ինչ նշանակում խաղաղությունը ինքնին այս հարցը կլուծի, որովհետև կան երկկողմանի դրված հայցեր, միջազգային դատարաններ եւ խաղաղ խաղությունը ավտոմատ չի նշանակում այդ հայցերի
հետքաշում։
Այդ հետքաշումը պետք է լինի իրավական գործընթաց, այսինքն թե խաղությունը ստորագրվում է եւ վավերացվում է երկու երկրների խորհրդաների միջև։ Իդեպ ես ուզում եմ, որ մենք նույնպես սկսենք այս տերմինը օգտագործել, էլի ստորագրել եւ վավերացնել։ Մենակ ստորագրելը չասենք։ Ապա դրանից հետո, եթե կողմերի մեջ կա նման պատասխանատվություն, պետք է կողմերը հետ կանչեն, ֆորմալ առումով հետ կանչեն այդ հայտերը։ Հիմա սա ավտոմատացված գործընթաց չի, որ հայտարարում են թե դա նշանակում է սա, այդպես չի։ Բայց մյուս կողմից դրան մեջ կա նաեւ որոշակի առումով տրամաբանություն, որ եթե խաղացեն պայմանագրերը ստորագրումը, կողմերը դադարեցնում են միմյանց դեպ գործող զանազան հարվածները։ Ու գիտեք, սա մեզ բերում է մի հատ երևի թե աշխարհի չափին դիլեմայի՝ խաղաղություն, արդարություն։ Շատ շատ հազվադեպ է լինում մարդկության պատմության մեջ, որ լինի եւ նա եւ նա, լինի եւ արդարություն եւ խաղաղություն։ Որպես կանոն, հասարակությունները, պետությունները ստիպված են լինում ընտրել այս երկուսի մեջ՝ իրենք ուզում են արդարությունը, թե իրենք ուզում են խաղաղությունը։ Ու դա, այո, դա դիլեմայա, որին մեր հասարակությունը պետք է վիճակի լինի պատասխանը։
Եթե ավելի պարզ ասենք, դա նշանակելու է վերջնական փակել արցախցիների վերադարձի թեման, էթնիկ զտում չի եղել, դա մարդու իրավունքների վեճ չէ, մենք աշխարհից պահանջ չունենք այս մասով։
Եթե շատ չոր եւ շատ ուղիղ ասենք, ապա այո, դա նշանակում է դա եւ դրա դիմաց խաղաղություն։ Այս երկընտրանքը հասարակությանը մատուցելուց պետք է մաքսիմալ անկեղծ եւ մաքսիմալ ազնիվ լինել, թե ինչքանով այդ խաղաղությունը խաղաղություն, ինչքանով է դա մշտական եւ կայուն ու հարատև խաղաղություն, ընդ որում նաեւ պետք է ֆիքսենք ինչ որ չափով, որ սա խաղաղությունն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաեւ Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի միակ նախապայմանը, ըստեյության դուք գիտեք, հարաբերությունների կարգավորման սահմանաբացելու, դա Ադրբեջանի խաղաղությունն է։ Եվ մյուս կողմից, ինչ է նշանակում այդ թեման փակել, որտեղ այսպես վերբալ մակարդակում ինքը հասկանալի է թվում, բայց մտրոսմա սատանան մանդուկների մեջ այլ այդ բոլոր մանդուկները պետք է բացվի, պետք է բացատրվի, պետք է հասկացվի։
Եվրամիության դիտորդներին դուրս բերելու պահանջի մասին այստեղ էլ հայկական կողմը առաջարկ է արել, այ որտեղ սահմանագծված է, արդեն կարող ենք այդ պահանջը կատարել, այսպես այդ պահանջների վերջը չի Երևան պարոն Քոչինյան։
Նախ, ինչքանով որ ես գիտեմ, ուղիղ որևէ այսպես հղում կոնկրետ ԵՄ դիտորդներին չկա, խոսակցությունը գրում է մի փոքր այլ ձևաչափով,
այս երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ
եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը, երբ որ ասում ենք պահանջների վերջ չկա, ամեն դեպքում պետք է ֆիքսենք, որ առնվազն այս պայծրությամբ կա ընդամենը երկու կետ, որոնք համաձայնեցված չեն, մնացած բոլոր խոսակցությունները, որոնց մասին տարբեր կողմեր խոսում են, տարբեր մակարդակներով խոսում են, ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ չեն,
թղթի վրա չեն
արտահայտվում։ Թղթի վրա չկան դրանք, հասկանում եք, սա շատ կարևոր է, էլի, որ հանրային խոսույթը ու տեքստը շատ հաճախ շատ տարբեր բաների մասին է լինում։ Էս շատ կարևոր բան է, էլի։ Եվ երկրորդը, ինչ վերաբերում է դիտորդական առաքելությանը, նախ ինքնին առաջարկը, որ դուրս գան այն տեղերից, որտեղ որ սահմանը դերիվիտացված դեմարկացված, ինքն ընդհանրապես տրամաբանական առաջարկություն է, ընդ որում ես մի բան եմ ուզում ասել, որ ԵՄ-ի առաքելությունը Հայաստանում պարտադիր չի, որ լինի դիտորդական։ ԵՄ-ը շատ առաքելություններ ունի աշխարհի շատ երկրներում, ու տեսականորեն, եթե օրինակ եղավ մենք մեր ամբողջ սահմանը սահմանազատենք եւ սահմանագծենք Ադրբեջանի հետ, պարտադիր չէ վտանգանշանակի, որ եվրոպական առաքելությունը պետք է լքի Հայաստանին, ինքը կարա շատ ուրիշ բաներով Հայաստանում զբաղվի, օրինակ եղավ մեր, չգիտեմ, զինված ուժերի ռեֆորմներով, օրինակ եղավ ներքին գործերի նախարարության ռեֆորմներով, հարցեր, որոնք որ շատ կարեւոր են եւ շատ պետք են Հայաստանին։ Եվ երկրորդ շերտը, երբ որ ասում ենք, որ սահմանին չպետք է լինի, հա, ներկայություն, այդ սահման ասելով մենք ինչ նկատի ունենք։ Անմիջապես սահմանին, սահմանից 100 մետր հեռավորության վրա, սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա կոնկրետ ինչ նկատի ունենք ասելով սահմանին։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը միացել է նահանգներում եւ Պենտագոնի առաջնորդը այս այցը որակել է պատմական, դուք գտայք այդ գնահատականը։
Ինձ համար անկեղծ ես ասում, շատ ավելի կարևոր է այդ բարձր ուժեղ, այդ սիրուն բարրից զատ բովանդակությունը։ Ինչպեսին էր այցից առաջ եւ ինչպեսին է լինելու այցից հետո, Միացյալ Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանական Գերատեսչությունների միջև համագործակցության մակարդակը, բովանդակությունը, խորությունը, մենք օրինակի համար զենք զինամթեր կարողանալու ենք ներկրել Միացյալ Նահանգներից, թե չենք կարողանալու, հրահանգիչներ, մարզիչներ, խորհրդականներ կարողանալու ենք ստանալ Միացյալ Նահանգներից, թե չենք կարողանալու, ապա շատ այս հարցերն են, որոնք գիտեք, ուստի վաղուց անցել է ժամանակը, էլի այդ սիրուն բարերի մասին խոսելու եւ կարելի է խոսալ բովանդակության կոնտենտի մասին։ Հիմա ինչն է փոխվելու կոնկրետ այդ պատմական այցից հետո հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։
Այստեղ էլ բայց կա պարոն Քոչինյան, որտեղ նույն Լոյդ Օստինը ընդհանրապես մեկ ամսից ազատելու է Պենտագոնը, սա փաստորեն նրա վերջին հանդիպումներն են պաշտոնավոր մասով։
Իրավացի է, ընդհանրապես դա գնացող ադմինիստրացիայի շատ հատուկ իրավիճակ է, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, շատ-շատ է եղել միացանակների պատմության մեջ, երբ որ գնացող ադմինիստրացիան վերջին մեկ ամսում, մի քանի շաբաթում նույնիսկ կարելի է շատ ավելի շատ գործողություններ եւ շատ ավելի մեծ պատմական նույնիսկ մակարդակի որոշումներ է կայացրել, քան իր կառավարման տարիների ընթացքում, այսինքն իշխանությունը դեռևս պատկանում է այս թիմին։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը։